Areena.
Mekin niin kuin tykätään semmoisesta, niin kuin, että voi ihan rauhoittua nuotion äärelle, järven rantaan, niin kuin erilaisiin paikkoihin. Että se ei ole aina sitä pelkkää kävelemisen riemua, vaan myös sitten se nauttiminen ja pysähtyminen siihen luonnon kuunteluun ja haisteluun ja joskus maisteluunkin ja tunnusteluun. Niin kyllä se antaa tosi paljon.
Minkälaisia ne on ollut ne hienoimmat luontoelämykset?
Apua, tämä on vaikea kysymys. Niitä on varmasti paljon. No yksi sellainen on esimerkiksi, kun käytiin mun ystävän kanssa Sipoon korvessa äänittämässä pöllöjä. Ja me ei oltu koskaan ennen äänitetty pöllöjä eikä muuta, mutta sitten me kuultiin siellä se lehtopöllön huhuilu. Ja siinä unohtui, että vähän paleli sormia ja varpaita, niin innoissaan me oltiin siitä. Ja se oli kyllä tosi huikeeta siellä maaliskuisessa yössä kuunnella sitä pöllön huhuilua. Ja sitten ihan sellaiset paikat, missä sä todella istut jossain nuotiolla, ehkä jossain alempaa, se oli se joki, puro, niin se yhdistelmä, se tulen ääni ja se puron solina, niin se on kyllä tosi vaikuttava. Luetteloahan tietysti voisi jatkaa vaikka kuinka pitkälle, niin kyllä sitten toissa kesänä, kun oltiin tuota Kuusamossa kiertämässä pientä karhunkierrosta, niin siellä kun sitten pysähdyttiin Jyrämän kosken tuntumaan, niin tuntui kyllä tosi huikealta se, miten se koski tavallaan satoi sun päälle, niin kuin se sumu ja se semmoinen, niin kuin se sellainen, mikä sieltä nyt nousee, kun se koski siinä kuohuaa, niin se oli kyllä kans semmoinen ikimuistoinen hetki.
Niin, sä harrastat myös lintupongausta. Miten se homma toimii?
No en oikeastaan harrasta lintupongausta, siis nämä lintupongarit ovat tästä hyvin tarkkoja tästä terminologiasta. Lintupongari lähtee jonkun tämmöisen havainnon perään, että jos joku sanoo, että Kangasalla on nyt nähty joku harvinaisuus, niin sitten se lähtee pongaamaan sitä, että sekin näkee sen. Mä enempi teen sitä, että mä kuljen retkillä ja sitten mä äänitän lintujen laulua ja erilaisia niiden varoitusääniä, yhteysääniä. Eli mä kerään lintujen ääniä. Mä oon tähän mennessä joku lähemmäksi 100 eri lintulajia äänettänyt. Se on hieno harrastus. Siinäkin taas tullaan sitten siihen, että erilaisiin paikkoihin päästäksensä, saadaksensa vaikka vesilintuja tai metsälintujen ääniä tai muuta, niin tarvitset ne näkevät silmät mukaan, että se on mahdollista. Et yksin ei oikein voi muuta kuin siellä tutussa ympäristössä sitten olla äänittelemässä. Mutta se on hieno harrastus, siinä näkee ja kokee tosi paljon ja saa olla luonnossa.
Miten nämä hetket täällä luonnossa, niin miten ne vaikuttaa sinuun?
Ne rauhoittaa, tuo semmoista hyvää mieltä. Sitten tietysti aina riippuu se, että mitä sitä siellä luonnossa tehdään, että onko se just tämmöinen, että rauhoitutaan paikalleen ja
taas tulee savua nuotiosta.
Niin, se riippuu paljon siitä, että mitä siellä luonnossa tehdään. Että onko se sellainen, että kuljetaan jotain helppokulkuista reittiä ja nautitaan vaan siitä luonnon tunnelmasta. Se rentouttaa, se tekee kaikella tavalla hyvää. Mutta sitten luonnossa sä voit myös haastaa itseäsi menemällä niihin vaikeimpiin maastoihin esimerkiksi. Niin sitten tavallaan kun sä ylität itsesi, kun sä oot kävellyt monta tuntia siellä jossain hirveässä kivikossa ja olet ajatellut jo monta kertaa, että eikö tää lopu koskaan, ja sit sä oot selviytynyt siitä, niin se itsensä ylittämisen tunne ja se sellainen, niin kun, että mä pystyin tähän ja mä osaan tän ja mä niin kun pärjään täällä. Vaikka näkeviin verrattuna etenen hitaammin, mutta mitä väliä. Et se myös varmasti kohottaa itsetuntoa ja semmoista itseluottamusta.
Heidi Koivunen, jos vähän pidemmälle retkelle haluaa, niin miten sä sinne pääset? Minkälainen operaatio se on?
Siis jos mä olen lähdössä pidemmälle reissulle ja mä tarvitsen sinne ne näkevät silmät, eli tässä tapauksessa henkilökohtaisen avustajan, jos mulla ei ole jotain ystävää, joka haluaisi sinne lähteä ihan noin niin kuin ystävänä, niin sitten se seuraava vaihtoehto on se henkilökohtainen avustaja. useasti henkilökohtaisen avustajan ne tuntimäärät on tosi pieniä, lakisääteiset 30 tuntia kuukaudessa tai jotain vastaavaa. Nehän on yksilöllisiä päätöksiä, mitä saadaan niistä, kuntien vammaispalvelut, mitä ne myöntää. Mutta yleensä ne tuntimäärät joka tapauksessa on sellaisia, että ne ei kata esimerkiksi viikon vaellusta millään tasolla. Joten se tarkoittaa sitä, että mun tarvitsee anoa lisätunteja saadakseni sille avustajalle ne työtunnit. Ja mun pitää pystyä perustelemaan hakemuksessa todella hyvin se, että miksi minä tarvitsen niitä tunteja. Ja myös sit se, että miksi mä haluan päästä nyt sinne vaativalle vaellukselle ja mitä hyötyä siitä nyt sitten on mulle ja niin poispäin. Eli se on aikamoinen, niin kun, no ei se ole ruinaamista, mutta se on niin kun, sun pitää tosi hyvin osata perustella, että miksi. Se ei riitä, että mä vaan haluan sinne. Ja sitten siinä on toinen asia, että jos esimerkiksi lähdet jollekin niin kun yrittäjän järjestämälle retkelle, niin useasti yrittäjät haluaa ihan turvallisuussyistä, että jokaisella näkövammaisella on se oma henkilökohtainen avustaja siinä mukana. Niin sitten yrittäjävetoisessa toiminnassahan on luonnollisesti se, että se niin kuin maksaa jotain. Ja maksaa se tietysti yksin mentäessäkin tai yksityisihmisenä mentäessäkin. Mut, niin tällöin sä joudut myös anomaan sen avustajan kulut. Eli avustajan ruokakulut, majoituskulut, matkakulut. Ne siellä päättää, että myönnetäänkö vaiko ei niitä kuluja. Itsellä on ollut niin hyvä tuuri, että toistaiseksi ne on myönnetty, mitä on haettu, mutta ne maksetaan mulle vasta sen jälkeen, kun mä olen ollut siellä reissussa. Ja mä olen lähettänyt kaikki dokumentit sinne, kuitit, ja niin kuin, että pystytään todistamaan, että me todella ollaan oltu siinä reissussa, niin se avustajan osuus palautuu meille sitten joskus. Siinä voi mennä useampia kuukausia ennen kuin se maksu tapahtuu. Eli se monesti on myös iso kynnys lähteä semmoiseen reissuun, vaikka nyt me ollaan näkövammainen pariskunta ja meillä jos pitäisi molemmilla olla se oma avustaja mukana, niin meillä onkin yhtäkkiä 4 ihmisen kulut, jotka me maksetaan etukäteen. Se on jo taloudellinen kysymys, vaikka sen sitten saisi sen avustajaosuuden joskus takaisinkin päin.
Kuinka paljon tämä tämmöinen järjestelmä rajoittaa teidän luonnossa liikkumista?
Kyllä se rajoittaa. Kyllä se rajoittaa luonnossa liikkumista. Toki avustajan työhön kuuluu niin paljon kaikkea muutakin, että totta kai sitten ne päivittäiset asiat, missä kukakin ehkä tarvii sitä apua, niin menee ehkä siinä edelle. Meillä menee yritykseen liittyvät asiat edelle. Kyllä se luontoliikkuminen vähän on sitten se, että jos niitä tunteja jää, niin sitten. Ja sitten just se, että jos niin kuin niitä maksuja on paljon, niin ei sellaiseen vaan ole niin kuin sitten varaa yksinkertaisesti. Että kyllä se rajoittaa. Ja sen takia on hirveän tärkeää tai olisi hirveän tärkeää ja mukavaa, kun olisi niitä ystäviä, joiden kanssa voisi lähteä niin kuin niille retkille ilman, että pitää sen vammaisen henkilön maksaa niitä kuluja etukäteen.
Kuinka hyvin sinun mielestä näkövammaisten oikeudet toteutuvat tässä suhteessa?
Kyllähän siis se täytyy muistaa, että Suomessa meillä on sillä lailla asiat hyvin, että meillä on ylipäätään mahdollisuus saada avustajaa tunteja ja avustajaa käyttöömme. Mutta siinä on kyllä paljon parantamisen varaa monessa kunnassa, monen ihmisen kohdalla, että se ihminen pääsisi toteuttaa niitä asioita enemmän, mitä se haluaa. Esimerkiksi just liikkumaan siellä luonnossa. Että nythän paljon puhutaan siitä, että luonto kuuluu kaikille ja tehdään erilaisia esteettömiä reittejä, mikä on tosi hieno asia. Että myös pyörätuolilla liikkuvat pääsee niin kuin luontoon ja siellä on niin kuin helppoa tai heille helpompaa kulkea. Mutta meille näkövammaisille se suurin esteellisyys tulee siinä, että me tarvitaan se näkevä sinne mukaan. Että tavallaan, että me voidaan mennä vaikka nelin kontiin joku vaikea paikka ohi, että meillä ei ole niinku sellaista fyysistä estettä muuta kuin se näkemättömyys, mihin me tarvitaan se joku apu.
Kuinka kova työ se sulle on ollut opetella näitä kaikkia kommervenkkejä tuon byrokratian suhteen, että sä saat pidettyä oikeuksistasi kiinni?
Se vaatii sitä, että on itse hereillä, selvittää asioita, ottaa selvää. Kukaan ei tule kyllä kertomaan sieltä vammaispalvelusta, että sä oot oikeutettu siihen tai tähän tai tohon. Kyllä siinä vähän saa välillä sitä päätä hakata seinään. Ja sitten sehän on vielä ongelmallista, että niitä lain tulkintoja on vähän erilaisia ja kunnat tietysti pyrkii säästämään ja on tietyt määrärahat käytettävissä ja ei se ole varmasti niille, jotka niistä päättää, niin se niillekään ole niinku helppoa. Mutta mikä siinä on surullista, niin kaikilla ei ole mahdollisuutta käydä sitä taistelua tai kaikilla ei ole voimia käydä sitä taistelua. Et sen takia on hirveän tärkeää, että niitä asioita pidetään esillä.
Onko se sun mielestä oikein, että näkövammaisesti joutuu turvautumaan niihin ystäviin tai vapaaehtoisiin tai sitten taistelemaan tuon byrokratian kanssa?
En mä tiedä, onko maailma koskaan aina oikeudenmukainen paikka kaikille. Se, että onko se oikein tai väärin, niin ei varmaan siihen ole niinku sellaista yksilitteistä vastausta. Totta kai siis paras tilannehan se olisi, että sulla olisi sellainen ystäväpiiri, joiden kanssa sä pystyisit harrastaa sitä luontoliikkumista niin paljon kuin sielu sietää. Mutta aina se ei kaikilla ole mahdollista ja sitten tarvitaan se henkilökohtaisen avustajan työpanos siihen mukaan ja sitten lähdetään taistelemaan. Se on väsyttävää joskus ja turhauttavaa ja välillä tulee paha mieli, mutta silti vaan pitää jaksaa yrittää.